Asan'ny apostoly toko faefatra ambin'ny folo.
Ary nonontany Ikonima Paoly sy Barnabasy dia niara-niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy izy ka nitoroteny ka dia olona betsaka no nino na Jiosy na Jentilisa. Fa ny Jiosy izay tsy nino dia nampitaiky an'i Jentilisa ka nanome fo azy anohitra ny rahalahy. Ary nitoetra ela teo izy dia nitoro tamin'ny fahasahina noho ny fahatokin'ny Tompo izay nanome vavolombelona marina ny teniny fahasoavany ka nampanao azy ro lafa matarana sy fahagagana. Fa ny vahoaka tao an-tanàna ny sara an-tsaina, ny sasany nombany Jiosy fa ny sasany kosa nombany apôstôly. Ary raha niray tetika nisy ratsy sy torabato azy ny Jentilisa sy ny Jiosy mba amin'ny olony ka fantany izany dia nandositra nankany Listra sy Derbe tanàna any Likonia mba amin'ny tany mandidiny izy dia nitory ny filazantsara tany. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nale mitongotra hatrany ankibon-dreniny ka tsy afaka namindra. Izy narehan'ny Paoly nitoroteny, ary Paoly no nibanjina azy mafika nahita fa nanam-pinoana hositranony io dia nitety tamin'ny feo mahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao, dia niantsambotsambotra raha lehilahy ka nitsangatsangana. Ary no nitany vahoaka betsaka izay zavatra nataony Paoly dia nananatra ny feony ka nanao tamin'ny fiteniny Likonia hoe efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka ny endrik'olona. Ary ny anaran'i Barnabasy nataony hoe Jupitera ary Paoly kosa Merkoury satria izy no mpitarika ny tenina lahatra. Ary ny mpisoron'ilay Jupitera teo anoloan'ny tanàna mba amin'ny vahoaka dia nitondra ombilahy sy voninkazo natao fiaingoana ho eo ambavady ka nikasa hanao fanatitra. Fa noho ny nare izany ny apôstôly dia Barnabasy sy Paoly dia nandritra ny fitafiana izy ka niatsarapaka nankeo fovoan'ny olona sady niantsona anao hoe raondrina, ahoana no anaovanareo izao? Olona tahaka anareo ihany izahay ary mitory ny filazantsara aminareo mba hialanareo amin'izao zava-pony izao hanatona an'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, izay namela ny firenena rehetra andeha tamin'ny lalana tiany aleha tamin'ny andro lasa, kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy fa manao soa izy, mampilatsaka ny ranon'orana avy eny amin'ny lanitra ho anareo sady manome taonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny hanina sy ny fifaliana. Nefa na dia nilaza izany azy izy dia saiky tsy nahasakana ny olona tsy hamony zavatra atao fanatitra aminy.
Ary nisy Jiosy tonga avy tany Antiokia sy Ikonioma izay nitaona ny vahoaka ka nitorabato an'i Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nankany Derbe. Ary rehefa nitorin'ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nankany Listra sy Ikonioma Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry loholona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifadianina ka dia nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky amin'ny Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary noho nefa nitorony teny tany Perga izy dia nidina nankany Atalia. Dia niondrana an-tsambo niala teo izy hakany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy ny namohany varavaram-pinoana ho an'i Jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy.